이제 우리 세계 렘데가 얼마 남지 않았습니다.
Ngayon malapit na ang World Remnant Conference sa harap natin.
가지고 전달을 해야 될
것입니다. Ano bang kailangan natin hawakan at ihayag sa ibang tao?
있었던 일인데 꼭 우리나라는요. 역전을 가면 거지가 있어요.
So sa Seoul Station or Busan Station, marami mga pulubigi doon.
부산역에도 있고 서울역에도 많아요.
At sa Busan, at Seoul Station, Train Station, marami mga pulubi doon.
어떤 분이 거지를 한 30명 데려왔어요.
So may isang tao, nagdala siya ng maraming mga 30 na pulubi.
Zarago, iki, iki
so gumawa siya ng magandang bahay at sinabi na pwede sila manatili doon.
Iki. At
binigyan sila ng pagkain para kumain.
Hindi ilo siyog ari, chisik siyog ari.
At binigyan sila ng trabaho.
Han dali an dinnende geojige da domanggap.
Pero isang buwan ang dumipas, lahat lumaya sila.
Babto jo chipto jonggul jugo, irikke chikdo sigi jonnende da domanggap.
So binigyan sila ng pagkain, ng bahay, even trabaho, pero lahat lumaya sila.
Han dali namannende. 이것도요. 한 석 달 안에 다 도망갔어요.
이상 달로와 이사 달로왕 타옹 나티라. pero pati sila pagkatapos ng ilang buwan umalis din sila.
이 사람들 누가 뭐 법으로 니 거지 해라 정한 것도 아닌데요.
So hindi to sa batas na pwede silang maging pulubi. Hindi na sinasabi.
부탁인 것도 아니고요.
So ayon sa batas, walang sinabi sa kanila na maging pulubi sila. Walang ganun.
여기서 그 길바닥에 자는 거 힘들거든요. 누가 스스로 자는 거예요.
마히랍 투미라 sa labas ng train station. Pero gagawin nila 'yon sa sarili nila.
읽은 그 본문 앞에 보면요. 여러분 혹시 시간 나면 성경 설교 주일날 설교 듣고 앞 뒤를 한번 읽어 보세요.
So, kung meron kayong oras bago kayo makinig sa sermon, basahin ninyo yung passage sa harap at sa likod nito.
예수님께서 구원주로 이스라엘에 오셨는데 이스라엘 사람들이 예수님을 죽이려고.
Si Jesus dumating siya dito para bigyan ng kaligtasan, pero mga Israelita gusto siyang patayin.
안식일에 손 마른 자를 고치니까 안식일에 일했다고 예수님께서 시비 걸어.
At nung pinagaling niya yung taong may natuyong kamay, ito ay Sabbath day. Sinabi nila dahil nagtrabaho siya sa Sabbath day, ayaw niya si Jesus.
역전에 있는 거지를 보면서요. 같다는 생각이
들어요. At naisip ko yung mga pulubi sa tabi ng train station, pareha sila sa mga Israelita.
이 불신앙과 종교는요. 많은 받은 축복을
So ang pananampalataya at hindi pananampalataya papalitan nila yung pagpapala sa isang sumpa.
하나님의 사람들은 저주 속에 데려다 놔도 축복으로 만들어요.
Pero kahit yung anak ng Diyos kung ilalagay sila sa sitwasyon na may sumpa, papalitan nila ito ng pagpapala.
축복을 전부 바꾸었어요. 화로 만들어버리고 저주로 만들어.
Pero maraming mga tao, lahat ng pagpapala na meron sila, papalitin nila ito sa galit at sumpa.
교회 사모님이 고민이 있는가 매번 제게 이렇게 뭐 이렇게 연락을 하더니 면담 신청을 했어요.
So may isang pastor's wife ng malaking simbahan, baka may alala siya, so nag-request siya na mag-counsel ako sa kanya.
At terboniko mo, 교회 안에 있는 문제. 이걸 이제 얘기하는 거죠.
아, 나리닉 고 나 이또 팔라 프로블레마 나 메론 실라 사 카니라 심바한.
내가 그 사모님 보고 1분 동안 딱 간단하게 대답해 줬습니다.
As for one minute, nagbigay ako ng sagot para sa kanya. Napakamadali.
사모님 주위에 일어나는 그거는 전부 축복이니까 입 다물고 가만히 계세요. 내가.
So sinabi ko sa kanya na lahat ng bagay na nangyayari sa inyong buhay ay pagpapala galing sa Diyos, kaya basta huwag niyong buksan yung bibig ninyo.
주위 종들도 어렸었다니까 하나님 준 축복을 전부 저주로 뒤지는 사람.
So kahit yung mga alagad ng tao, naloloko sila dito, hindi nila, papalitan nila yung pagpapala sa sumpa. Yung mga Israelita, ganun din sila.
저는 오늘 본문을 가지고 여러분들이 누리고 우리 후대들에게 전달해야 될 내용이 뭔가 하는 겁니다.
So, 이니이셉 ko ano ba yung kailangan ihayag sa ating remnant sa pamamagitan ng passage ngayon?
지금으로부터 35년 전입니다.
So, ito ay 35 years ago.
제가 영도 들어오기 5년 전이죠.
Bago ako pumasok dito sa region ng Yeongdo.
제가 영도 들어온 지 30년 됐어요.
So, 30 years na akong pumasok dito sa region ng Yeongdo.
35년 전인데 무절을 어렵게 하는 사람들이 많아요.
So ito ay 35 years ago, maraming mga tao na nagbibigay ng paghihirap sa aking buhay.
근데 부교육자를 하고 있는데 막 교회도 가면 사람 어렵게 만들고 막 집에 와도 어렵게 만들고 전부 나를 어렵게 만드는 사람밖에 없는
거예요. So ako ay isang assistant pastor noon, pero lahat ng mga tao sa simbahan, pati sa bahay namin, nagbibigay sila ng paghihirap sa aking buhay.
근데 내가 그런 착각을 한 게 아니고 실제 그래요.
So hindi ito maling pagkakaintindi, totoo na binigyan niya ako ng paghihirap.
엄청난 은혜 받은 게 있는
거예요. Pero sa oras na yun, may malaking biyaya akong natanggap.
오늘 말씀에 주께서 원하시는 자들을 부르셨다고 나오면서 부른 이유를 설명해요.
At sinabi sa passage na si Jesus, tinawag niya, pinili niya, at sumunod sa kanya, at binigay ang dahilan kung bakit sila pinili. Anong nakasulat dito?
저희와 함께 있기 위하여 부르셨다고.
우팡 maging kasakasama niya.
전에도 봤는데 저는 35년 전에 이 말씀에 굉장한 은혜를 받았어요.
Noon binasa ko yung passage na ito, pero 35 years ago, marami akong biyaya na natanggap dito.
나도 다른 사람을 도울 능력도 없고, 다른 사람 나를 도와주는 사람도 없고, 아무도 함께할 사람이 없는데 오늘 성경에 예수님이 첫 번째 약속이 내가 너희를 부른 것은 너희와 함께 있기 위함이다.
So wala akong kapangyarihan na tumulong sa ibang tao, walang ibang tao na pwedeng tumulong sa akin. Wala akong kahit ano sa akin, pero sinabi niya, tinawag niya upang maging kasakasama niya. Ano ibig sabihin nito?
Chonon i marsumeo. Noomuna manong oneru ba.
At sa passage na ito, marami akong biyaya na natanggap. So ano yung bang kailangan ng gusto niyang gawin? So ito yung natanggap ko. Ano bang paano niya ba kasama ang mga disipulo? At eksaktong siya ay kumikilos sa salita ng Diyos.
Kristo'lo boneso sam jeju'l munotrigo geusseo.
So pinadala niya si Kristo at nawasak niya ang tatlong sumpa. Anong mas nakakagulat, gagalaw siya sa pamamagitan ng banal na espiritu.
성삼위 하나님께서 눈에 보이지 않게로 완벽하게 함께하신다는 과학적 사실을 발견했어요.
At yung Trinity God, hindi natin siya nakikita, pero scientifically, siya ay kasama niya tayo.
그때부터 응답이 오기 시작하는데 어떻게 오는 거 하니까요. 신자가 받은 축복 일곱까지 응답으로 오기 시작해요.
At sa oras na yun, nalaman ko ang pitong pagpapala na binigay sa mga taong naniniwala sa Diyos.
불신자가 망하는 여섯 가지 상태. 보이기 시작했어요.
At nakita ko ang anim na estado ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos.
전달했더니 받은 사람들이 막 살아나요.
So hinayag ko ang tipan na ito at yung mga tao na tumanggap nito bigla silang nabuhay. At pagkatapos nito patuloy akong tumanggap ng sagot. So hindi ko kailangan tanungin kung anong gagawin ko, basta ang sagot ay dumating sa aking buhay.
우리 후대들에게 진짜 믿도록 말해줘야
so kailangan natin ihayag ito sa ating susunod na henerasyon para tunay na sila maniwala dito.
우리 어디를 가든지 여호와께서 함께하시는 사실적인 증거를 누리고 말할 수 있어요.
So mga remnants, kailangan natin ihayag at pakita sa mga remnants yung totoong ebidensya na ang Diyos ay kasama natin.
계속 눈이 열리는 거예요.
At patuloy na nabuksan ang aking mata.
어떤 눈이 열리는 거 하니까 성경에 보니까요 이 증거들이 전부 안 믿어서 다 무너진 거예요.
아는 클래식 마타 ang mga mata na lahat ng mga tao sa Biblia hindi nagkaroon ng problema dahil hindi sila naniwala.
광야에서 함께 하겠다고 약속하시는데도 안 믿었거든요.
Ang Diyos sinabi niya nakasama nila sila sa disyerto pero hindi sila naniwala dito.
그 이스라엘 몇 번 하나님 축복하시는데도 안 믿었거든요.
So ang Diyos pinagpala niya ang mga Israelita pero mga tao hindi sila naniwala. At pagkatapos nito patuloy na nabuksan ang aking mata. Lahat ng communist country na sinabi walang Diyos, sila ay lahat nawasa.
대놓고 하나님에 대해서 이렇게 말해도 저주스러운 얘기한 사람도 많아요.
So maraming tao sa harap sa mukha nila, sinusumpa nila ang Diyos.
신은 죽었다 이랬잖아요.
At si Nietzsche sinabi niya na namatay na ang Diyos.
Nietzsche는 정신 돌아 죽었어요.
Pero siya, nawalan siya ng utak, yung mental problema at namatay siya.
왜 이 축복을 몰랐던가? 그때부터는 염려될 것도 없어요. 하나님이 정확하게 여러분과 함께 계세요.
At sa oras na yun, sabi ko, bakit hindi ko nalaman ito? Hindi ko na kailangan mag-alala. Basta ang Diyos ay itutupad niya ang kanyang tipan.
군부대 있을 때 어떤 위에 군인이 내보고 물었어요.
At ako yung nasa military ako, yung senior ko, sinabi niya sa akin. Tinanong niya sa akin.
Ya, 하나님 어디 있냐?
At sinabi niya, nasaan ang Diyos? Sinabi niya sa akin.
내가 믿고 하는 줄 알고, 하나님 어디 있냐?
Dahil alam niya na naniniwala ko sa Diyos, tinanong niya ako.
주소 말해봐.
Sabi, nasaan yung address niya?
내가 그러더라고.
예, 당신 아비냐 사켄.
그래서 나도 순간적으로 빨리 답이 나오더라고.
At biglang ito yung sagot na binigay ko sa kanya.
그 친구가 이 보고관인데 내가 보고관님 정신 있습니까?
So senior ko siya. Sinabi ko, meron ba kayong iniisip?
얼마 정신없는 사람 어디 있어요?
사비 나사안 바 요마 타옹 월랑 이십 라핫 마 이십.
어디 있습니까?
사비 코 나사뇨 이십 니뇨.
보여 주세요.
이 바키타 뇨 사헨.
자기도 웃더라고.
아 용 시니어 코 투마와리 샤.
하나님이 전혀 눈에 보이지 않게 망하는 사람들은 알지 못합니다. 정확하게 우리와 함께 계십니다.
So ang Diyos na hindi natin nakikita, yung mga tao hindi naniwala, hindi sila maniwala, pero patunay na siya ay kasama niya tayo.
Ito 사실이 날로 갈수록 믿어지더라고요.
At yung katotohanan na ito, araw-araw naniwala ako ng mas marami.
뒤로 돌아보니까 난 날로 갈수록 응답을 받았어요.
At tinitingnan ko yung nakaraan ko, nakita ko na ang dami kong sagot na natatanggap.
그리고 나는 이 말씀을 35년 전에 보면 충격받은 게 있어요.
At mayroong isang message na talaga na-shock ako dito.
뭐라고 되는 거 아니냐?
아니, 막 nakasulat
to
dito?
또 나가 전도도 하며 이렇게 돼 있어요.
Para sila ay lumabas at mag-evangelize.
왜냐하면 저는 전도를 제일 어렵게 생각해요.
나헬 noon, mahirap ang evangelism para sa akin.
그래서 전도가 제일 어렵다 생각하고 전도할 생각을 안 했어요.
At dahil mahirap ang evangelism para sa akin, hindi ko inisip na mag-evangelize ako.
너희와 함께기 위함이며 또 나가 전도합니다.
At sinabi niya upang maging kasama niya at upang suguing mangaral.
그러면 어려울 것도 쉬울 것도 없어요. 나와 함께 하시는 하나님의 응답을 말해주는 거니까.
So hindi ito mahirap or madali. Basta hahanapin mo yung sagot na ang Diyos ay kasama mo.
그래서 이걸 여러분이 받아야 될 축복이고 렘넌트에게 전달해야 될 축복이에요.
So ito yung pagpapala na kailangan yung tanggapin at yung pagpapala kailangan natin ihayag sa ating mga remnants.
하나님께서 이 은약을 우리 주셨냐 또 나가 전도함이 말은 내게 있는 하나님의 은혜를 보여주는 거 아닙니까?
So para upang suguing mangaral, basta ihayag ninyo ang Diyos na kasama ninyo, ang biyaya na binigay niya sa inyo. Ihayag mo lang ito. Pagkatapos nito, patuloy na nabukas ang evangelism.
나는 은약만 잡았을 뿐인데.
아코 히나와한 거 랑 안티판.
제가 원래 막 찾아다니면서 그냥 무지한 성격이 아닙니다. 자꾸 연결되는 거예요.
Sa totoo lang, hindi ako diligent, pero patuloy na dumating ang sagot sa akin.
여러분은 제가 굉장히 무진한 줄 알고 있는데 착각입니다. 저 굉장히 게으르거든요, 제가요.
So, 하라 뇨 masipag ako, pero hindi ako totoo talaga wala akong gustong magawin.
막 하고 막 어떤 사람 막 열내는 이런 거 보면 나는 별로 안 좋아하거든요. 게을러서 싫어서.
So, sa totoo lang, tamad ako. So, ibang tao gusto niya hanapin yung ibang tao, pero ako ayoko ng ganun. Tamad ako.
이 한 군데 전도 문 열리 가면 계속 연결돼.
Pero kung isang pinto na evangelism ay mabubukas, ibang pinto rin ay mabubukas.
어떨 때는 거의 하루 종일 밥을 못 먹을 정도로 막 연결.
So, 민산 lahat na kokonek at wala akong oras para kumain dahil ang daming pinto na nabubukas.
나는 하나님의 말씀을 믿었을 뿐인데.
아코 나니와라 랑 아코 sa salita ng
Diyos. 그냥 믿어주더라. 그래. 함께 있기 위함이고 그 사실을 말하기 위해서 늘 말해주게 전도하기 위해서 불렀다고 그랬어요.
So, tinawag niya tayo para kasama niya at ihayag lang anong pinangaral ninyo sa ibang tao.
그러니까 어떤 응답이 오는 걸까? 아, 그리스도 이러면 끝난 거다.
나할 dito anong sagot ang 그렇죠? 다탕가피 ninyo? 아, 시 그리스도 ay tapos na ang lahat.
하나님 만나는 길이고 재앙 무너뜨리는 제사장이요. 사단을 꺾은 왕인데 끝난 거 아닙니까?
그 시앙 다안 para makita ang Diyos, siya yung priest na nawasak niya alat ng sumpa at binuksan niya at nawasak niya si Satanas.
이상하게 응답이 오는 겁니다. 그게 하나님의 나라.
So saan man ako pupunta, ang sagot ay tumatanggap ko, ito ang kaharian ng Diyos.
저는 이 배경도 없고 아무것도 없었는데요. 하나님이 능력으로 역사하셨어요.
아호 wala akong background kahit ano pero kumilo siya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan.
오직 성령이 임하면 권능 받고 딴 것까지 증인이 되리라 그랬잖아요.
나비 냐 magiging saksi ka sa dulo ng mundo sa oras na tanging ikaw ay tatanggap ng banal na espiritu.
이런 응답이 계속 오는 거예요.
아, 파투로에 나 ang sagot na ito ay dumating sa akin.
나는 옛날에는요 진짜 우리 나는 어렵고 막 안 되고 막 힘없고 이랬다니까요 솔직히
sa totoo lang mahirap ang buhay ko walang nangyayari sa buhay ko ito yung nakaraan ko
나는 오늘 아침에 뭐 아, 참 감사하다
pero kahit sa umagang ito inisip ko na talaga nagpapasalamat ako
왜냐하면 저 우리 저 박명술 장로 저분이 나하고 나이 똑같은데 형이에요
dahil naisip ko si Elder 박명수 parehong edad kami
우리 그 이모 집에 똑같은 형제들이 나이 똑같은 저 장로님하고 제하고 또 동생하고 있어요. 딱 같은 나이에요.
So si Elder, ako at meron pa akong isang pinsan, pareho yung edad namin.
그러니까 저 엄마들의 형제니까 가깝잖아요.
나일 막핀산 kami dahil magkapatid yung nanay namin.
그저 저 장로님은 몇 달 저보다 먼저 낳고.
Pero siya mas maaga siyang ipinanganak, so matanda siya kaysa sa akin.
내보다 12일 늦게 났어요.
At yung mas bata kong pinsan ko, 12 days siyang kasunod na ipinanganak. So, bata pa siya kaysa sa akin. At sinasabi niya, hindi niya ito tama, pero magkapatid ko siya.
그런데 이상하게요,
Pero yung bata kong pinsay, hindi siya naniwala. Lagi niyang nimumura yung mga taong mga Kristiyano. Pero sa totoo lang siya, namatay siya ng mabilis.
Yung naman yung yung 내가 우리가 막 어리게 됐을 때 저 저 장모님 집에 도움 제일 많이 받았거든요 이렇게.
Pero yung sa paghihirap sa aming pamilya, yung bahay ni elder, marami siyang tulong na binigay sa amin.
같은 교회, 우리가 뭐 만나서 얘기한 적도 없는데 같은 복음을 전하고 있는 거예요.
Wala kami pinag-usapan, pero ngayon na sa parehong simbahan kami, ginagawa namin yung tamang gospel movement ng sabay-sabay.
이게 뭡니까? 하나님께 얼마나 감사하고요. Ito yung iguputo to kung subuyo dito.
Pinakamalaking pagpapala, nagpapasalamat ako. Ito yung pinakamalaking pagpapala para sa akin.
이 은양만 잡았는데 이런 응답문들이 계속 와요.
So, hinawa ko lang ang tipan, pero ganitong pinto ng sagot ay bumuka sa aking buhay.
누구에게 배울 필요 없이 천명, 소명, 사명이 그것이 다 보여요.
So, wala akong kailangan gawin, pero nalaman ko at nakita ko ang heavenly mandate, mission,
그러니까,
at commission na binigyan ng Diyos sa akin.
당연 필연 절대가 보여요.
At sa oras na yun, hindi ko kailangan pumunta sa ibang lugar, nakita ko ang may karapatan, kailangan at ganap na binigyan ng Diyos.
저는 엘리트 훈련을 받은 적이 없습니다.
올라 홍 엘리트 트레이닝 난 나탄갑.
그런데도요, 일심 전심 지속 오직 유일성 재창조 다 보입니다.
Pero nakita ko ang isang puso, buong puso, pagpapatuloy, tangi, natatangi at muling paglikha.
근데 결혼 성격인데요, 그냥 24, 25 돼요.
At kahit tamad ako, magagawa ko ang 24, 25 at
그러니까 어떤 응답에 오는 거니까 많은 사람들이 하지 못한 거 알았거든요. 기도가 되어지기 시작.
아, 다행히 도망갔 파고 낭 사곳 나 인디 이토 망예야리 세 이방 타온. 이토 용 사곳 나 파날랑인 사 부하이고.
많은 사람들이 기도 못 한다는 건 알고 있거든.
알람 코나 마라미 마타 오 인디 닐라 카영 만날랑인 사 조스.
여러분 기도 안 되니까요. 많은 질문을 틀린 질문을 계속 해.
다행히 인디 실라 마루노 만날랑인 사 조스. 라깅 티나타농 닐라 용 말링 타농.
사실상 여러분은 구원받은 하나님의 자녀인데 엄청난 축복인데 세상에 나가서 세상 사람들 끌 수 있는 힘이 안 생겨요.
Sa totoo lang, kayo ay anak ng Diyos, kayo ay may kaharian ng Diyos, pero kung pupunta kayo sa mundo, wala kayong kalakasan para masakop sila.
Uri remnant들을 그렇게 내보내서는 안 되죠.
So hindi natin kailangan magawa ito sa ating mga remnants.
막 기도가 뭔지 알게 되고 되어지더라고.
At nalaman ko kung ano panalangin. Ito ay ang panalangin ng nangyari sa buhay ko.
그러므로 세상 나가서 내가 말이죠 경쟁할 힘도 없고 싸울 힘도 없는데 세상 사람을 살릴 수 있는 이런 응답이 오기 시작하더라.
At wala akong kapangyarihan or financial para mag-compete sa mundong ito. Pero meron akong kalakasan para iligtas sila. So ito yung buhay ng 62
제가
points.
제가 62가지를 요약했지. 그것만 있겠습니까? 하나님의 응답이. 계속 오는
거. Sa totoo lang, hindi lang 62 points yung sagot na tatanggap ko. Patuloy na dumadating ang sagot na ito sa aking buhay.
이런 축복과 응답을 여러분은 받을 수 있는 자격이 있고 우리 렘넌트에게 전달해야 될 의무가 있는
거예요. At meron kayong karapatan para matanggap ang pagpapalang ito at kailangan nyo ihayag ito sa ibang remnants. Ang responsibilidad para ihayag sa mga remnants.
35년 전에 저는 이 성경 보면서 너무 놀랐다.
So 35 years ago, binasa ko ang passage na ito. 달가 나고울랐다 ko.
가장 힘든 나에게 하나님이 말씀을 어떻게 주시냐면은 너희와 함께 있기 위하여 부르셨다.
So sa ating pinaka paghihirap sa buhay, sinabi niya, maging kasakasama niya tayo.
To naga chondodo hamyo.
At sa ating paghihirap sa ating buhay at upang suguin mangaral.
그리고 세 번째로는요. 제가 전혀 생각지도 않은 말을 얘기합니다.
At pangatlo, ito yung bagay na hindi ko naisip.
뭐라고 했습니까?
안 오가야요?
난데없는 얘기. 귀신을 쫓아내는 권세도 네게 있게 하려.
비니겐 디니 안카라 kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo.
저는 옛날에 이런 성경이 있다는 것도 몰랐어요.
아, 사 totoo lang no. Hindi ko alam na meron palang ganitong passage.
아, 누가 귀신 이야기했냐? 귀신 같은 소리 하지 마라 이랬고.
아니요, 이방 타온 사사비니 merong demonyo sasabihin ko nagsisinungaling ka.
이 말씀을 받고부터 어떤 일이 벌어지는 거 아니까? 아? 우리에게 이걸 이길 수 있는 권세 있는 거 아니냐?
Pero sa totoo lang sa pagkatapos ng binasa ko ito, meron tayong kapangyarihan para paglayasan ng demonyo.
이 하나님의 말씀을 보자마자 어떤 일이 생기는 거 아니까? 이 교회 안에 정신 발작 일어난 여학생이 하나 있는.
Sa oras na nabasa ko ito, may isang pinasaniban na demonyo, isang babae.
이게 이제 고등학교를 막 졸업하고 대학은 안 가고 이런 사이인데 정신이 돌아온
거예요. So nag-graduate siya sa high school at dahil meron siyang demonyo, hindi siya makapunta sa college.
이게
at naging crazy siya.
이게 정신이 어떻게 돌아오면요. 평소도 괜찮다가 갑자기 딱 발전하네.
So normally daily okay lang siya pero isang araw nababaliw siya ng mabilis.
그러면 이제 막 이상한 짓을 하는 거죠.
아, 가고와 siya ng mga kakaibang bagay.
불도
지고. 가가미티 niya yung mga apoy, napaka-violent niya.
그리고 정신도 괜찮고 또 발작하면 또
At kung babalik siya sa normal na pag-iisip niya, okay siya. Pero pag naging crazy, babaliw siya. Pero sa oras na lagi nababaliw siya, pupunta siya sa akin, hahanapin niya ako. Pero sa totoo lang, mahirap ito para sa akin dahil kung naging baliw siya, pupunta siya para sa akin. Pero ito yung Bible passage na binigay ko sa babaeng yun. Ano bang sinabi ni Jesus?
믿는 제자를 보고 귀신을 내어 쫓는 권세 있게 하려 함이라고.
Sa kanyang disipulo, sinabi niya, binigyan niya ng kapangyarihan magpalayas ng demonyo.
그럼 너에게 그런 권세가 있다.
So meron kang ganitong kapangyarihan.
네가 주 예수 그리스도 이름으로 싸워 이기라.
So kailangan niyong maglaban sa pangalan ni Jesus Kristo.
그리고 관계된 말씀을 내가 몇 개 적어줬어요.
So sinulat ko ang lahat ng verses na may relasyon dito.
웬일입니까?
아, ano kaya nangyari?
역사를 났어요.
아, 꾸밀로 상 조사 가냐?
걔가 완전히 회복된 데나 조금 있으면 또 혹시도 발작할지 모르잖아요. 이 기다리 이게 완전히 나.
So talagang completely na restore siya pero kala ko babalik siya sa kanyang
noon
na sitwasyon pero hindi.
영도 들어오고 난 뒤에 영운에 한 명도 오지 말아 했거든요. 영도 들어오고 난 뒤에 그 여학생이 우리에게 몇 달 나왔어요.
So yung pagkatapos nito, pumunta ako dito sa Yongdo at sinabi ko sa kanila, huwag kayong sumunod sa akin. Pero siya, mga ilang buwan, sumunod siya sa akin sa Yongdo.
목사님 저를 꼭들이 되겠다면서 왔는 내그레 가라 해도 보냈잖아요.
At sabi niya, gusto ko kayong masumpungan, pero sinabi ko, huwag kayong pumunta dito, bumalik na kayo.
지금은 그 이제 전도자로 이렇게 활동하고 있다는 얘기 들었어요.
At ngayon, narinig ko na isang evangelist na siya ngayon, okay na siya.
근데 웬일입니까? 난 이 언양 붙잡은 분인데 어떤 일이 벌어졌는가 하니까 우리 다락방 전체에 500명 넘게 무속인 돌아왔어.
So, ano kaya nangyari? Pagkatapos nito, hinawakan ko lang ang tipan na ito, pero 500 na mga mangkukula may bumalik sa Diyos.
이거는 정말 뭐 교회 사이도 찾아보기 힘든 일이에요. 500명이 넘는 직업 무속인들이 버리고 돌아왔다.
So, totoo lang mahirap itong hanapin sa church history, pero 500 na mga mangkukula may bumalik sa Diyos.
그래 영도인에 들어오자마자 전도하자마자 만난 게 무속인 만났잖아요.
So yung unang evangelism field ko nang pumunta ako dito sa Yongdo ay yung mga mangkukulam.
그리고 그 사람 예수 믿으니까 이 동네에 막 확 복음 전달되기 시작.
Dahil yung mangkukulam na ito ay naniwala kay Jesus, ang buong neighborhood ay nagbago. Ito yung unang nangyari sa ministry namin.
이 동네 불교 다니는 그 여자 회장이 말이요. 예수 믿으니까요. 이 전체로 막 변하기 시작.
So my leader ng Buddhist temple naniwala siya sa Diyos at biglang nagbago ang lahat doon sa lahat ng sa tabi niya.
그렇게 하나님의 말씀이 지금도 정확하게 역사하고 있는 사람들이 그걸 안 믿는 거예요.
아, 그래서 ngayon ang Diyos ay eksaktong gumagalaw siya ang Diyos sa kanyang salita pero mga tao hindi sila naniwala dito.
그래서 나중에 고통에 빠질 수밖에 없어요.
Dahil dito sa susunod sila ay mahurok sa kapahamakan.
오늘 여러분들이 하나님의 언약을 정말로 붙잡으시길 바랍니다.
So sana talaga hawakan ninyo ng tama ang tipan ang salita ng Diyos.
전달해 줘야 돼요.
At kailangan ihayag ito sa ating mga remnants.
안 믿는 가족들에게 전달해 줘야 돼요.
So ihayag ninyo ito sa mga pamilya na hindi naniniwala sa Diyos.
가족들에게 전달해 줘야 돼요.
Ihayag ninyo ito sa mga pamilya na huhulog sa paghihirap.
그러니까 그 응답이 매일같이 오기 시작했다는
거예요. At patuloy na dumating ang pagpapalang ito.
그런데 정말 놀라운 일은 간증할 게 없어요.
Pero na, yung nakakagulat ay wala akong mabigay na testimony.
저는 간증할 게 없다니까요. 왜냐하면 하나님 주신 응답을 그대로 받아서 말했을 뿐인데 간증할 게 있습니까?
Well, 응, 이사 totoo lang hindi wala akong magbigay na pagpapatotoo dahil ihahayag ko lang ang biyaya na binigay sa akin ng Diyos.
그래서 무슨 응답이 오고 이렇게 할 얘기가 없어요.
So, wala akong mabigyan ng patotoo dahil ang Diyos ay nagbigay sa akin.
Na bigil murubundo, kung hindi opsyo.
So marami mga tao tinatanong niya sa akin, meron ba kayong paraan? Pero sa totoo lang, wala akong ganoon.
Ang dami keso watani.
Patuloy na dumating ang sagot sa aking buhay.
Sincero kanjangal ko handaman hangyal ko isa.
At kung talaga magtatestigo ako, may isang bagay na pwede kong sabihin sa ibang tao.
24 내가 잘할 때도 있고 잘못할 때 있잖아요. 24 기도가 되는 거예요.
So 24 hours, 'di ba? Minsan nagkakamali ako, minsan tama 'yung ginagawa ko, pero kung gawin nito nang araw-araw 24
그래도
hours.
그래도 기도가 되는 겁니다.
So maraming beses na nagkakamali ako, pero kaya ko manalangin ng 24 hours.
내가 굉장히 비밀로. 다른 사람은 모르잖아요. 내가 기도하고 있는 거.
So ito ay napakamalaking misteryo. Hindi ito alam ng ibang tao.
얼마나 큰 힘입니까?
So napakadakilang lakas ito.
또 이거는 비밀이기 때문에 누구도 말할 필요도 없어. 내가 얼마든지 기도할 수 있는 거.
날 미스테리오 이또 시크레토 이또 인디코 사비니 인디코 해랑아 사비니 또 사람 이방 타오.
그러니까 도저히 사람이 할 수 없는 응답들이 오기 시작하는데 그게 25 아닙니까?
So patuloy na dumating ang papapala na hindi maintindihan ng mga tao. Ito yung 25 hours
prayer. 그래서 저는
prayer.
꼭 기도하고 있습니다.
So, ako ay lagi nananalangin.
우리 렘넌트들이 어디를 가든지 요셉처럼 하나님을 향한 비밀 가지고 살도록 만들어요.
Sana ako pupunta, sana yung mga remnants natin, meron silang misteryo ng panalangin kagaya ni Joseph. At hawakan ng salita ng Diyos.
우리 장로님들, 중위자분들이 어디를 가든지 브리스가 부부처럼 가이오처럼 하나님의 능력 가지고 살아야 된다.
So, sana yung mga church lay leaders natin, meron silang misteryo ng panalangin kagaya ni Priscilla Aquila.
여러분 몇 달만 불신앙 안 하고 언약 잡아버리면 분명히 역사를 나요.
So kung ilang buwan lang hindi kayo magbibigay ng hindi pananampalataya, ang sagot ay darating sa inyong buhay.
여러분이 진짜로 교회 왔어요. 사람 말 듣지 말고 사람 말 하지 말고 하나님의 말씀을 붙잡고 몇 달만 기도도 역사를 나요.
So kung pupunta kayo sa simbahan, hindi kayo makikinig sa mga sinasabi ng salita ng tao, makinig lang kayo sa salita ng Diyos, ang sagot ay darating sa inyong buhay.
제가 보니까 대부분 사람들 보고 신앙생활 하더라고.
Pero halos lahat ng tao nabubuhay sila sa pananampalataya nila sa salita ng mga tao, yung mga sinasabi nila.
Deboon saramdiri a iga an mikuna haneun geol alasseoyo.
At nalaman ko na halos lahat ng tao hindi sila naniniwala sa sagot na binigay ng Diyos sa kanila.
Deboon saramdiri neungnyeogi eopneun ge aneugo an mideoyo.
Hindi ito na wala silang power, hindi lang sila naniniwala dito.
Deboon saramdiri inje ige hananim malseum igeul jeoneoya deneun geo anibnika? Jeondohaneunika nae pattman gaesok buengdeoneun geoyo.
So dahil assistant pastor ako, patuloy akong nanalangin sa Diyos, yung part, yung ministry ko ay lagi nabubuhay. Lumalaki siya. At talaga na-shock ako.
다른 부회자들 있잖아요. 딱 짜가지고 나를 돌리는 거예요.
So yung malaking simbahan nito, at dahil lumalago yung ministry ko, mga ibang assistant pastor, nainggit sila at ina-atake nila ako. At hindi ako hangal. At hindi ako gumaganon para maging masamang tao.
Ne pata가 자꾸 부응이 되니까 그 싫은 거예요.
So ito yung level ng mga associate pastor dahil lumalago yung ministry ko na iinggit sila sa akin.
아, 그래서 진짜 이거 이게 보통 일 아니구나. 이게 뭐가 뭐냐? 이 사람들이 진짜 하나님 말씀을 안 믿는 거지.
So hindi ito maliit na bagay. Nalaman ko na hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos.
여러분이 믿으셔야 됩니다.
So dapat maniwala kayo dito.
그래 영도에 들어왔잖아요.
At pumunta ako dito sa Yongdo.
들어오니까 뭐 우리 교회가 막 금방 성장하기 시작했어요.
아, 분명 봅니다. 아, 여기 또 basta biglang lumalago yung simbahan namin na mabilis.
그랬더니 이게 바로 옆에 교회에서 문제 만들었잖아.
아, yung simbahan sa tabi namin, siya ay nagbigay ng problema sa aming simbahan.
우리 교회에서 문제 만들었잖아. 막 거짓말에 이단 둘러서 옆에 교회에서 다 했어요.
디바 sinasabi nila yung tarakpang, 디바? 아, heresy siya. Yung lahat ng sinungaling ginawa ito ng simbahan sa tabi namin.
이 행거거든요.
So, sinasabi nila na lahat ng sinungaling para umatake sila sa amin.
정의로 말이죠. 다 이게 뭐 본질적으로 막 이런.
아, yung sinungaling na ito ay nahayag sa buong mundo.
물론 하나님의 계획이 있겠죠.
Siyempre, may plano ang Diyos dito.
저는 지금 그 얘기를 하려고 하는 게 아니에요.
Pero hindi yun ang gusto ko sabihin sa inyo.
여러분은 하나님의 자녀이기 때문에 하나님의 말씀 정말로 믿으면 역사를 나게.
나일 kayo ay anak ng Diyos, kung tunay na naniwala kayo sa salita ng Diyos, patuloy na kikilos ang Diyos sa salita ng Diyos.
이 친구들이요. 하루에 5분 10분만 기도할 수도 세상 변할 수.
나일 kayo ay mga remnants, kung mananalangin kayo 5 or 10 minutes, mababago ninyo ang buong mundo.
이런 안타까운 일이 됐습니다.
Pero talagang nakakaawa talaga.
만약에 렘넌트들이 언약 복음 깨달았기 때문에 이 친구들이 조금만 기도하기 시작하면 세계 정부 가는 자리에 가 있어요.
So mga remnants, kung maintindihan nyo ang tipan at ang gospel na kahit konti lang, mababago nyo ang masasakop ninyo ang mundo.
저는 사람 신경 쓰지 말고 사람 말 듣지 말고 하나님 말씀 딱 붙잡고 여러분 몇 달만 기도해도 역사를 나요.
So mga elders, ilang buwan, huwag nyo isipin yung mga tao, yung sinasabi nila, makinig lang kayo, hawakan ninyo ang tipan at kayo, tatanggap kayo ng sagot. Dahil ito ay sa aking experience sa karanasan. At kahit ngayon, ang salita ng Diyos eksaktong natutupad ngayon.
성령은 눈에 보이지 않게 정확하게 역사하고.
At yung banal na espiritu, eksaktong kumikilos ito sa ating buhay.
않게 정확하게 사람들을 멸망시키고.
At yung kadiliman ngayon, eksakto siyang gumagalaw sa ating buhay. Para wa sa akin tayo.
얼마나 하나님이 과학적으로 우리에게 축복하신지 몰라. 이 성경 말씀은 놀라운 일로 성취되거든요.
So, napaka-scientific na ang Diyos talaga sinasagot niya ang lahat ng panalangin sa ating buhay.
그래서 하나님의 사람들과 우리 렘넌트들은 전혀 두려워할 것도 없다.
So mga tao ng Diyos at mga remnants, huwag kayong matakot.
여러분은 미래 걱정할 필요도 없다.
So huwag kayong mag-alala sa inyong hinaharap.
어떤 면에서는 막 계획도 필요 없다.
Sa totoo lang, hindi nyo kailangan ng plano.
그 정도로 여러분은 진짜 언약 잡아버리면 역사를 나요.
So kung ganito niyong hahawakan ng tipan, ang sagot ay darating sa inyo.
그래서 이 축복을 반드시 렘넌트에게 전해.
So ang pagpapalang na ito kailangan niyo ihayag sa mga remnants.
예수님께서 처음으로 하신 얘기.
So ito yung unang sinabi ni Jesus sa
una sa kanyang disipulo. 원하시는 자들을 부르셨다.
So sinabi yung pinili niya yung mga disipulo na gusto nais niya.
어쩌면 모르는 게 정상입니다. 원하는지 아는데 부르셨으니까 우리를요.
So sa totoo lang, normal na hindi natin alam ito dahil tinawag niya yung mga taong nais niya.
여러분은 원하지도 않았는데 한국 사람이 되고요.
So kayo hindi niyo nais na maging Korean kayo pero naging Korean
여러분,
그걸
그걸 원하지도 않았는데 지금 이 교회 나오고 있거든.
So hindi inyo nais ito pero pumunta kayo dito sa church.
그러다 보니까 가치를 모를 수 있어요.
So hindi inyo malaman na halaga nito.
근데 제자들에게 예수님이 얘기했잖아요.
Pero ito yung sinabi ni Jesus sa kanyang disipulo.
너희를 부른 것은 너희와 함께 있기 위함.
'Yung dahilan na pinawag ko kayo, tinawag ko kayo para kasama niyo upang suguing mangaral.
그리고 귀신을 쫓아내는
권세도 주신다. 아니 비기한 ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo.
저는 정말 이 말을 이해 못했다니까요.
So una, hindi ko naintindihan ang passage na ito.
나중에 눈을 뜨고 보니까 미국을 비롯해서 전 세계가 3단체 귀신의 접신대가 다 있는
Pero sa oras na binuksan ko yung mata ko, nalaman ko na yung pati Amerika at buong mundo, sila ay na hinahawakan ng three organization at yung demonyo.
30만 명이 넘는 무당이 있어요.
So mga, may 300,000 na mga mangkuhulam dito sa Korea.
70% 내지 80% 제사지네요.
At 70 to 80% 낭비비가 있을 난 ancestral worship.
회사들 생기면 거의 고사 다 해요.
At kung meron silang bagong business, magbibigay sila ng ancestor worship.
눈을 뜨고 보니까 완전 귀신이 사로잡혀 있는 거예요.
So yung binuksan ko yung mata ko, lahat hinahawakan sila ng demonyo.
아, 이 말이었구나.
아, ito pala yung ibig sabihin nito.
우리에게 엄청난 권세를 주신 거예요.
So, ibig sabihin, binigyan siya ng napakamalaking kapangyarihan.
귀신을 쫓아내는 권세를 주기 위해서 불렀다고 말해서 그러니까 저는 확신 따고 들어요.
So, tinawag niya tayo para binigyan ng kapangyarihan, magpalayas ng mga demonyo. So, talagang nalaman ko ang karapatan na ito, kasiguraduhan na ito.
도망하게 돼 있습니다.
At saan man kayo pupunta, ang kadilema na ay mawawasak.
전혀 염려하지 마시고, 언약 잡고 진짜 응답을 받기 시작해요.
So huwag kayong mag-alala, hawakan ninyo ang tipan at hawakan ninyo at tumanggap kayo ng tunay na sagot.
모든 후대들에게 전달하는 at, 그런 중요한 시간표 되기를 주 예수님 이름으로 축복합니다.
At pinagpala ko kayo sa pangalan Hesus Kristo na maging time schedule nyo ito para ihayag ninyo ito sa mga inyong susunod na henerasyon.
Giduhan ha님 오늘 저희들에게 말씀을 확인하게 하시니 감사드립니다.
주 사마 마라미 salamat po na binigay ko kami ng kasiguraduhan sa inyong salita ng Diyos.
이 축복을 반드시 주어졌는데 회복하게 도와주시옵소서.
So, binigay niyo sa amin ang pagpapalang na ito. So,
우리와 함께하시는 정확한 하나님의 역사를 누리게 해주옵소서.
At tulungan niyo po kami ma-enjoy ang eksaktong
kreso.
많은 사람
살리는
증인
되기를 기도합니다.
At nanalangin kami na magiging saksi kami para iligtas sa ibang tao.
가는 곳마다 흑암 권세 무너뜨리는 권세 있음을 알게 해주옵소서.
At alam ko na binigyan niyo kami ng otoridad na kapangyarihan para magpalayas ng demonyo.
이 응답과 기도가 시작되게 해 주옵소서.
아사나 sa oras na ito magsimula ang aming panalangin na ito.
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
사랑하는 예수 그리스도 아멘. 아멘.